Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. V teh dneh, na začetku meseca novembra, se spominjamo tistih, ki jih ni več med nami. Zato bomo v današnji oddaji obudili spomin na letos preminulega neumornega kulturnega delavca na avstrijskem Koroškem, Nužeja Tolmajerja, dolgoletnega tajnika Krščanske kulturne zveze in predsednika Narodopisnega društva Urban Jarnik, ki je avgusta umrl v 84. letu starosti. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Bil je povsod, kjer je mogel, bil je vse, kar je mogel, bil je tudi človek, ki je imel tisoč idej. Ideje imajo sicer kar nekateri. Razlika pa je v tem, da je Nužej te mnogoštevilne in inovativne ideje tudi uresničil. Tako so ob smrti Nužeja Tolmajerja zapisali pri Narodnem svetu koroških Slovencev, pri Krščanski kulturni zvezi pa z njim je narodna skupnost izgubila človeka, ki je vse podredil svoji veliki ljubezni do slovenske kulture in želji, da se slovenska beseda ohrani ter se razvija naprej v ponos in zadoščenje poznejšim rodovom. Nužej Tolmajer je za življenjsko delo na kulturnem in narodopisnem področju ter za osebno prizadevanje za vsestranski kulturni razvoj med koroškimi Slovenci leta 2021 prejel 43. Tišlerjevo nagrado. Leta 2023 je prejel Štrekljevo nagrado, ki jo prejmejo posamezniki ali skupine za življenjsko delo ali izjemne dosežke na področju zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega blaga v besedi in pesmi. Torej prisluhnimo, kako je Nužej Tolmajer leta 2013 za naš radio razgrnil svojo življenjsko pot.
Moj rojstni kraj je v Nemčiji, kajti naša družina smo ravno lani bili, je bila 70-letnica pregona koroških Slovencev. Moja mati je bila visoko noseča z menoj, sestra je bila 14 mesecev in stara teta 73 let. Oče je moral pa že leta 1941 iti po sili vojakov v nemško vojsko in družina je mogla pa zaradi tega biti izseljena, kjer je pač v družini se slovensko govorilo, slovensko pelo, slovensko molilo. Oče je bil tudi vidni predstavnik domačega slovenskega posvetnega društva, pa tudi tukaj član po odbornih mohorove družbe. In zdaj so imeli na črtu, oziroma je bilo že izpeljano na 200 družin. Jaz sem istega leta, potem leta 1942. julija, rojen bil na bavarskem taborišču Faunaurach.
Koliko družin pravzaprav pa je to izseljevanje doletelo? Koliko koroških družin se je takrat moralo izseliti?
To je bilo, na črtu je bilo sliko veliko, veliko več, ampak čez 300 družin je tede bilo izseljenih. To je bilo 14. in 15. aprila 1942. Zbirališče je bilo tukaj blizu Celovca, oziroma danes je blizu slovenske gimnazije ob Žrevski cesti, tam je bilo taborišče, kjer so se zbrali družine iz Zilske doline, čisto zgoraj Šmohorja, pa do Suhe, vseh krajev in tam je bilo zbirališče in po dva dni, dveh dneh ali treh dneh, potem so nas, so jih naložili v živalske vagone in jih prepeljali z Bavarsko in tam razdelili na razne taborišča, mi smo bili v Fraunauer, Pistelstetten, Haselstein, Hesselberg, Schwarzenberg, pa še vrsto drugih krajev. In tam so v taborišču imeli predvsem stare mame, stari ljudje, bolni ljudje, pa majhnim otroki, mlajši, predvsem dekleta in fantje so mogli pa v službo, oziroma nekateri celo fantje so mogli, so bili potem tam poklicani tudi v nemško vojsko, če ravno so bili pa tukaj od doma pregnani. No, po sili razmer smo se, hvala Bogu, vrnili spet nazaj. Leta 1965, meseca junija, pa nas so v tem se času živeli iz Kanalske doline v Italiji, nemške družine, kjer so tedaj se Hitler in pa Mussolini dogovorili, da bojo pač te kraje ponemčili. Heimisreich se reklo, nazaj v domovino in seveda potem mi smo mogli iti domov najprej, poveč očeta še ni bilo, oče je bil v ruskem ujetništu in smo tako premamni starši živeli, potem več pa pol leta, da smo lahko na opustošeni dom prišli spet nazaj in z, ko je oče prišel leta 70 januarja nazaj, počasi začeli obnavljati gospodarsko poslepe, ki je bilo potrto in seveda mila sestra smo bila že, da smo potem začeli hoditi v šolo in potem so še prišli dva brata in sestra, tako da se v družini pet članov. Mati seveda tolen prigon zelo veliko pretrpela, skozi lahko rečemo smrt je čutila talen, kajti ona je dobila tako zvani živčni zlom. Tako da smo to vsi zelo čutili, vsako malenkost, ko se razbola ali pa če je prišel kakšen tuj človek v hišo, predvsem kakšen pismonoša, ki ni bil domačin v uniformi ali pa tudi kakšen policaj v uniformi, smo mi otroci že zunaj čakali, da ne bi ne prišel v kuhinjo, ko je mama ga zagledala, padla skupaj nezavestno. In to so pozdravili, otroci čutili to skozi ta živčino, ki je imela. In mi smo to trpeli tudi, lahko rečem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji poslušate arhivski pogovor z Nužajem Tolmajerjem iz leta 2013. Med drugim je povedal, kakšno je bilo življenje v njihovi družini na Radišah. So veliko peli?
Ja, doma sem z Radiš, to je južno skozno iz Celovca, 10 km od tukaj, od Mokorove hiše, točno. In živeli smo v tako hribovitem rutah, se reče, pa nas spodnje ruta, pri hiši se reče po podošniku, mala kmetija. Seveda, mama je bila od svojega doma, cela družina je prepevala, stari oče je bil organist na Radišah, samo oče je bil pa, ni bil pevec, ampak je rad poslušal, ko smo mi otroci z mamo prepevali in tega petja ni bilo malo za godove, pa za kakšne opletnice godov ali pa za kakšne praznike, Božič, materinski dan ali vse te cerkvene praznike smo mi prepevali doma, tudi tako da smo že preda smo v cerkvi, te ljudske petje imeli smo mi že doma, prepevali stare pesmi, poličnih, tudi koledniških, tako naprej. Ne. Sveda to se je nadaljevalo potem v šoli, tudi smo imeli dobrega učitelja na osnovni šoli. Šolo smo hodili sestro eno uro pa pol, daleč peš. Hujše je bilo po zimi, ko je sneg padel, ni bilo poti in tako naprej. In se večkrat zgodilo, da smo bilo, ko smo najda imela šolo, bila edina, ki smo prišli v šolo, ker je pač tako snežitve snegablo. No. No, in potem seveda že takoj v Fari se aktivno vključiti kot ministrant, pa da smo tam tudi prepevali in učitelj nas je tudi izven šole učil tudi razne petje, smo tudi za maše se pripravili in v tistem času smo imeli pa to srečo, da so tudi si salizijanski duhovniki iz taborišča, špitala ali pa vlijenca prihajali že k nam pomagati okoli in tako je prišel k nam en Rudik knez, ki živi danes še v Clevelandu. Sicer on lečni salezijanec, ni bil duhovnik, da se je že kar naučil odlomke od Miklavža Oparete leta 51 in potem Cigan je prišel za vedno češčenje, Franci Cigan, ki je potem dolgo leta bil vodja oglaske šole na Kamnu, potem profesor glasbe na gimnaziji. Smo sedeli po tisti pesmarici, ki je bila za nas tako molitvenik narodne pesmi, ki so jih v taborišču izdali od treh snopičih, kar smo mi po Kršanska kulturna zveza tudi ponatisnili. Tako da je to prepet, je bil potem kar prenešeno od šole na mladinsko skupino in mladinska skupina pa že odrasle skupine. Tako podružili smo pa, ko smo rekel, igrali, veliko igrali. Mislim, seveda za tisti čas seveda so predstave bolj take volve, kajte režiser je samo ukvil doma, domačin, ki je bil peolje obenem in se učili. Potem smo šele možnost imeli kakšne seminarje, obiskati režiserske seminarje, da smo se potem malo izobražvali na področju gledališča.
Mhm. A kdaj recimo ste prvič stali samostojno na gledališkem odru?
Ja, pam, to je 50. leta, smo še danes, imamo spominu, ravno sedaj naša šola na Radiča stoletnico praznuje in sem za mojega vnuka, ki je zadnji hodil v osnovno šolo na Radiča, pripravil tak manj spomin in smo tudi naprej peli odlomek te Miklavže operete, ko so dekleta angličke igrali, mi angličke smo mali v Grziniča in nas je naučil se na pastirskih poljanah, pastirci kam hitite, kaj že pozno, že svoj sem ja solo pel tam kot 9 let star fant, imam še sliko doma in to sem danes tudi prej zapomil tako fantu tudi, da je tudi potem go posnel, kako se tudi pelo tudi, tako naprej. No, potem sem pa pozno pel že kar skozi na oru tudi, več pa še potem na pevskem zboru. Še več, kot pa gledališko.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
V teh dneh se spominjamo tistih, ki jih ni več med nami. V tej oddaji obujamo spomin na letos preminulega, neumornega kulturnega delavca na avstrijskem Koroškem, Nužeja Tolmajerja. V pogovoru, ki smo ga posneli leta 2013, je med drugim povedal, kaj ga je pritegnilo za delovanje na kulturnem področju. Slišali smo že, da je rad pel, omenil prve nastope. Kaj je še bilo?
Jaz seveda prve osnova je družina bila, ne. Oče, veliki kulturnik, lahko rečem, kot kmet, samouk, izobražen, sveti on je imel velike šolske izobražbe in skozi branje pa ravno preko nastopanja in šolanja ukrivitelanje Kršanske socialne zveze, ki je bil ustanovitelj Lambert Erlich in tako da on nam že otrokam dajal doma tudi branje verskega tednika, otroškega, otrok Božji ali pa mesečnik Mladi rod slovenskega ali pa Dom, da smo mogli doma brati glasno, seveda tudi nemške knjige tudi seveda smo brali pač, ko je šola program zahteval tega. No in potem sem imel pa srečo, da me oče dal na oglasko šolo, na Kamen, tam so vodili Salezijanci, dr. Francis Cigan, pa profesor Silvo Mihalič, ti so vsi begunski duhovniki, ki so pa ostali, hvala Bogu, na Koroškem in nas pozapov vcepili še več v kulturno sceno, duhovno in kulturno. No in tako, da sem pozapov to obzore se širilo, da sem potem okay, v katoliške mladine smo nastopali, gostovali, pa tudi nastopali v Podnemči okoli, tudi čas edini slovanska skupina koroških slovencov, da smo v Štutkartu pa nastopali pred par tisoči mladih cele Evrope. No in smo nekaj kar ponosni bili, da smo Slovenci. No potem mlad fan sem začel v domačem zboru v društvu, v crkvenem posvetenem, ki je bil identičen. In s tem smo tudi možnost imel, da smo tudi tako po Celovcu danes, tako Oška poje. V Celovcu nastopali tudi, ali pa še v drugih krajih na Dune. No in že v tistih sredi 50-ih letih smo pa že nastopali tudi v Sloveniji, v Mariboru, se spominam prvič v unijonski dvorani, da smo leta 1957 združeni zbori, koroški zbori, smo šli gostovati od, se tudi je bilo še organizacije Slovenske posvete zveze, te naše leve partnerske organizacije, ampak spomin mi je ostal, da sem prvič v Mariboru prišel in da smo opere videl Aido, slovensko opero, drugače sem poznal samo v Celovško teatru, nemško opero in tam vidiš potem, viš, pa je to Slovenci od slovensko opere, od Smetanene in Aido, pa še danes v spominu, ko sem jo videl leta 1957 v Narodnem gledališču v Mariboru.
Spravi ta povezanost, vključenost v različne zbore in druge organizacije vas je vse bolj pritegovala k kulturi.
Ja, to je bilo pozapol skozi, znači, ko se je leta 60 ustanovil mešani pevski zbor Galus, ko je dr. Francis Cigan ustanovil. Oče rekel, če imaš veselje, pojdi tudi še poleg domačega zbora. Sve domač zbor je imel prioriteto. Boj se za kveno, boj se za posvetno. Če imaš pa še kaj časa, pa pojdi k Galusu in tam smo se seveda smo zbrani bili pevci taki, ki se pozapol smo se pustili malo šolati tudi v glasu in tako naprej. In sem to je možnosti potem z zborom Galusom nastopati tudi po slovencih v Evropi, v Franciji smo bili, v Rimu smo bili, v Belgiji smo bili in tako naprej. No in potem, čez nekaj let sem pa celo z Galusom bil po slovencih v Severni Ameriki in potem v Južni Ameriki, v Argentini. Tam sem celo dvakrat bil, potem z brate Smrtnikov in potem pa celo v Avstralijo sem prišel in tako pa spoznal tudi življenjski utrip naših rojakov, ki so morali domovine zapustiti in smo videli, kaj so pravzaprav ti rojaki ustvarili duhovno in versko, versko in kulturno. In mislim, da to sicer in mislim, da smo tudi, tudi sem že postavil tajnika Šanske kulturne zveze tukaj in da smo mi potem izrazili željo, da bi morala domina, kako kolišna je, sprijeti tudi te potomce teh emigrantov, kar se nam je posrečilo z martinani predsednik dr. Cerca, ki je danes častni predsednik, je ponudil tedaj slovenski oblastem, na ministru za republiško komitet za kulturo pa kulturne skupnosti, da je uradnič povabljena bila gospa Bernarda Fink, Insko, da je v slovenski filharmoniji nastopala, najprej tu v Celovcu, po Ljubljani v filharmoniji, potem pa še v Trstu. Tako da je tu en delež bil Krščanske kulturne zveze, potem, da se domovina le vidi ti ljudi, kaj je na področju kulture, umetnosti ustvarjajo, ki so pa žal bili zamočani, samo ker so bili starši in njihovi pač politični drugače usmereni.
Krščanska kulturna zveza je bila ustanovljena leta 1953, torej pred 60 leti, in vi, gospod Nužaj Tolmajer, ste bili njen prvi tajnik.
Ne, to ne. Prvi tajnik je bil leta 1953 Alvar Carjak, to je bil potem dolgoletni župan v Globasnici. To je bil, ampak ni bil poklicni tajnik tedaj še, on je zraven vodil še uredništvo našega tednika, ko je bil tednik Narodnega sveta Koroških Slovencev. In to nekaj 1957, če se pa spominjam, in potem se je v ključu gospod Hanzi Gabriel, on je bil 4 leta tukaj tajnik, kar za njim sem pa jaz prišel leta 1966, 2. Januarja 1966 in začetki so bili zelo, zelo težavni, skromni in tako je tudi Krščanska kulturna zveza potem rasla, lahko rečemo iz nič, nastalo danes, kar je.
Bili ste koliko časa tajnik?
38 let. Najprej sem bil tako, da sem poldnevno bil za Narodni svet, Koroških Slovencev, to je bila politična kulturna, politična organizacija, tako zvane našeg desnega tabora. In poldnevno sem bil pa pri Krščanski kulturni zvezi, pri Krščanski kulturni zvezi za tajnika. To je nekaj do 68, mislim, da je to trajalo, bo 68, potem sem pa glavno poklical samo tajništvo Krščanske kulturne zveze imel.
Vsekakor zelo dolga doba, ne?
Ja, sem pozapol začetke seveda, nisem se predstavljal, rečemo, kako je, ker leto organizacijske zadeve, nekaj si vedel, malo prakse, moz domačega kraja, nekaj pa katoliški mladini, ampak tukaj le veliki zelo kaj, rečemo, predvsem pa obseg, rečemo, kraja, Podivne, Roža in Zilje, da si moral poskrbeti za vse ta društva, recimo se stanke, potem društvene seje, občine zbore obiskati, pa kakšne prilite ponuditi, pa tudi, če imajo sami kaj, tudi jih povabiti, kakšno gostovanje. Ne? In tudi začetka sem bil sam, sveda pa tudi griške besedila poskrbeti, če je kdo želel kaj, če ni bilo že razmoženo, te so pač zelo skromljivi za razmožitev in tako naprej. No? In finance so pa tako, da so pozor pomene za mojo preživetje razni dobrotniki financirali, da sem lahko preživel, ker sem za družino imel že tri otroke in da so me deloma podporniki ali pa tudi člani društva dali tako na leto članarine, da sem jaz mojo se lahko preživljal. No potem leta 1960 je prevzel predsedniško mesto dr. Erik Brunč, ko je dr. Zablatnik ravnatelj gimnazije postal in je poklico ni mogel imeti, tudi še krščansko kulturno zvezo. In tam smo pač mi zahtevali, da bi Slovenija nas enakovredno podprla. In tisti trenutek ne bom nikoli pozabil, v odboru je bil Ivan Matko, begunski duhovnik, ampak zagnan kulturnik, živinko zaletev, ki je v gledališkem polju pa nas sejal oral ledino, kar se gledališke repertoare tiče, znan po celem svetu, hodil misijone, pa predaval okoli po svetu. Ne. In so rekli, mi moramo dobiti podporo, ampak na mizi, ne pa pod mizo. In da bo točno vedel, kam vsak dinaček pride in tak naprej. No, in mislim, da smo skozi to tudi skušali, nekaj smo dobili, seveda, to je bila 1:10 ali kaj, da so naši tovariši dobili in tak naprej, seveda smo pozapol in njim predvsem v trnu peti bili, kar smo pa mi predvsem želeli, strokovno pomoč. Bolje si glasbeno, bolje si gledališko tudi, ne. In to smo pa mi na prostovoljni bazi iskali ljudi, kateri bi prišli v poštev, za nas smo seveda smo veseli, vsakega bili, samo smo seveda bili tudi malo previdno, kako pa bo ta vpliv, ideološki tudi. Ne. Lahko rečem, po vseh teh uspehih, ki imamo jih, smo niti en slučajni bil, da bi ktorkoli od teh mentorev kaj vplival ideološko naše skupine. No, obratno naše, mi pa tu nismo se umešavali, to pa to drži. Ampak ta pomoč je bila dana. Ono, mi smo šli gostovati s Martinom Krpanom, Jožeta Vombergara, ki je bil v Buenos Airesu, v Mengeš in v Domžale. Tam je bil zastopnik socialistične zveze, da smo potem šele mi povedali, oziroma dotiči Marjan Belina, ki je že pokojni, je kot je nalog moral videl, kdo od teh igravcev so beli. Jaz sem prvič to slišal, potem nekaj samo beli, najstarejši je Nuže bil, ki je pa koroški Slovenc bil, ki je v taborišču vojen bil in ni vedel kaj negativnega kaj poročati. Ne? No in ta, s tim smo potem celo prijatelja postala potem. Tako da je pa veliko se nam pomagali. Res in tolen gledališko področje pa krščanske kulturne zveze res razsvetelo in smo začeli s tako zvanimi delavnicami gledališkimi, ki jih lani, na primer, 21 skupin bilo lutkovnih in gledaliških.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji poslušate arhivski pogovor z Nužejem Tolmajerjem iz leta 2013. Slišali smo pesem Rož pod juna zila. Kaj je Nužeju Tolmajerju pomenila ta pesem, ki jo poznamo kot himno koroških Slovencev?
Ja, pozapol sem jo zelo rani mladosti slišal prvič. Moj oče je pozapol zelo rekel, če bom jaz umal, pojte mi to pesem, ne, mi smo zapoje to pesem na grobu. Avtora besedila sem poznal župnika dr. Ivana Janko Mikola, vojak iz Loč, ki je dolga leta živel potem pri Slovencih v Avstraliji. V glasbu je to besedilo koroški znani skladatelj samouk Pavle Kjernjak. Sedaj, ko je, smo pa raziskavo imeli te monografije Pavleta Kjernjaka, smo pa šele odkrili, da je pozor so avtor tega besedila, tudi en domačin bil iz Sev, kmet Janko Olip. In sicer da je to na predvečer pogreba prve žrtve, koroških Slovencev, nacistične žrtve, župnika Vinka Zaletela, Vinka Poljanca, zložena na predvečer pogreba v Selah, in sta bila te dr. Mikola in ta Janko Olip, ki sta skupaj zložila to besedila, ki je potem Janko Olip pa ta Mikola sta peljala se z motornim kolesom na pogrebu v Škocjan, da bi se ta besedilo tam prebralo. Zdaj, gleda, da je tudi ta govor, ki ga je imel tudi tajnik Slovenske posvetne zveze Vinko Cvitar, je mogel se govore dati cenzuriran, ko je že pač nacizem tukaj bil. In da šele po leta 1936 in sosed od Pavla Kernika Trebinje dal mu to besedilo, ki je bilo v enem koledarju zadnje večernice objavljeno. No, tako je ta pesem pozor nastala in če za ta namen bo napisana prvi žrtvi nacistični župnik Vinko Zalete, Poljancu in on kot rodoljub, politik, kulturnik, ti ta pesem se pove, da je pozapravo tole čisto njemu napisana bila in vemo samo tudi koroški Sloveni se teda je zelo, zelo skoraj nič smel pisati o tem človeku. Šele po vojni so začeli naši slovenski časopisi pisati in moj oče tu sam rekel in potem svoj pozapravo tudi eno knjigo izdali dr. Metoda Turnška, ki je opisal to življenje Poljancovo. In tako da pozapravo mu ta pesem zdaj veliko, veliko pomeni. Predvsem, da smo še potem še odkrili na katero priliko in zakaj je bila ta napisana. To mi seveda veliko poje čas je že skoraj malo poč pesimistična, da je bolj nagrobna pesem, ki pravi, da grobu zapojte me, ne pa na... Ne. In seveda, predvsem najši rod, pač hoče živeti na primer. Ampak mi prihajamo v tisti jesenski čas, svet je v jeseni, ti pa nekaj bolj, še bolj bliže, predvsem pa, ko čutiš to, odkot izvira in tako naprej, in ko poznaš te razmere, to zgodovino poznaš, je potem seveda ti da še več zamisliti. In nevrjetno, čisto skromnimi besedami, pa skromno melodijo, je vse izpovedano.
No, hvala, da ste nam zaupali tudi to, da tudi mi zdaj nekaj novega vemo. Prej ste že omenili gledališko dejavnost, ta je razširjena tudi med mladimi, tudi ljudkarstvo je zelo popularno in radi imajo mladi te zadeve, ne?
Ja, no to sem pozapol, sem momci sam pohvali tudi bonosen. Ravno kostolen strokovno pomoč, mentorsko pomoč, ki smo jo deležni, seveda za nas bilo nekaj prazničnega, da smo mi te lahko ljudi nagovorili. In da ljudkarstvo, ki se je začelo v 1974 pri nas načrtno z eno ljudkovno predstavo in z prvo delavnico, ki smo imeli v Izoli tedaj. In tedaj so še dijaki cel mesec mogli gimnazije stanovati v Celovcu, v domovih, da niso se smeli domov vziti in to so pozdrav tisti čas, smo tisti cel mesec, niso vedeli, smo pa pozdrav po mi porabili, da so lahko izvenšolsko delali na področju ljudkarstva pa malinske gledališča. No in to je trajalo nekaj tja do 70-ih letih, še malo čez in potem so pa začeli vsak teden koncena hoditi, tako da je samo ena skupina ostaja ljudke mladje in odro mladje celovcu, potem se pa priključila društva. Šmev, Sele, Šentjanž, Radiše, Belčovs, no, kot smo rekel, se pa 21 skupin. In to so pozapravo društveniki videli in to Krščanska kulturna zveza tudi danes ima enega mentora, organizatora za to smer in mislim, da se splača tudi za to poklicno tudi se pripraviti, ker ti to ne malo dela, rečemo, ne samo dobiti režiserje, potem moš lektorja, glasbenika, zagib, in pozapravo in tudi skupine vsega je danes lahko rečel tudi na mednarodnem polju, na tekmovanjih, ljudkovnih srečanja in tak naprej seveda tudi gostovanje v Sloveniji, so tudi žanjejo razne nagrade. Tako da je to zelo, zelo bogata bera, ki je Krščanska kulturna zveza to spravila skupaj, da se tudi skupine v Slovenske posvetne zveze sodelujejo tudi, ampak so organizacijo pa finančno pa skrbi Krščanska kulturna zveza.
Ko ste bili tajnik, ste najbrž bili veliko na terenu, veliko v stiku z ljudmi, s posameznimi društvi v posameznih krajih.
Ja, to seveda nobenemu tajniku ne povoščim. Seveda nisem bil pravi družinski oče, pa ne mož. Kajte, moj posel je bil, moram se malo poveč čas, je bil veliko zunaj na terenu. Glavne predice so vedno konc tedna bila, petki, sobota, nedelja ali tudi kakšni obči zbori. In kdo mora iti, če predsednik ni mogel, bo pa tajnik šel. In seveda tukaj sem bil veliko na poti, dejansko hvala Bogu, to še rečem danes, da je družina ostala skupno. Tukaj se ženi zahvaliti, žal že pokojni sedaj, ker smo mislili, da nam uživava cveti v jeseni, je pa Bog drugače odločil. In tudi otroci so danes mi, mislim, kako leži, da sem to počel. Sami so tudi aktivno vključeni v kulturno, pa tudi versko življenje, doma v Fari. In tako je pa poklicno pravzaprav ni enostavno bilo to na poti biti stajno. Seveda sem s tem veliko ljudi spoznal človeka, bolj si kmeta, bolj si delavca, tudi izobraženca. Žal teh je vedno manj bilo, kajti vsi so mogli nekaj zapustiti kraje. Delavce tudi, delavce smo mi veliko zgubili. Deloma so šli po svetu, ali pa ki so šli v razne centralne kraje, Celovec, Beljak, Velikovec, na primer, in ti se niso vrnili nazaj, ali pa se niso upali vključiti v kulturno življenje, kajti v teh podjetjih je večina niso bili pozitivno usmerjeni za tako socialno delo, da bi lahko kulturno podpiral tak naprej. Tako sem pravzaprav res ljudi spoznal, kakšen socialni čut in mislim, sem tudi vokokrat rekel, vi v Celovcu lahko delate kaj. Tako da sem nas en malo čut imel, smo ko veste kaj, tam živijo v čisto drugih razmerah, smo tukaj v Celovcu biti ali pa še kjer v Klobasnici ali pa Šmel, Slovenci biti smo tam na obrobju, na Kostanjah, na Dirkšah, tam je pa drugo biti Slovenec. Poveče se samo ali pa samo dve družini in tam govori s otrokom slovensko, tam se vključi tudi kulturno življenje skupaj. To občudovanje reda smo in zato tu bolj cenim tolen skrb pa te družine, ki so na obrobju. In da je tem treba in sedaj pozapol, da malo vrnem se, ko se govori o teh tablah, ki so se govorili tak naprej, so žal naši narodni voditelji pozabili, kaj pa s temi ljubi na robu. Nima je nobenega napisa. In jaz bi ne upal se podpisati ta memorandum prav zaradi teh ljudine. Ker so mi ti ljudje tako dragoceni, pa občudujem jih, da so ostali Slovenci.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Poslušate arhivski pogovor z Nužejem Tolmajerjem iz leta 2013. Več nam je povedal tudi o inštitutu Urban Jarnik, katerega predsednik je bil.
Ja, to je tudi tako področje, ki sem pozapol začetka nisem pojmel, sem za me ena stara ljudska pesem bila zelo dragocena. Smo pri nas doma smo imeli koledniško pesem za novo leto, ko še danes imamo jo, ki je z 18. stoletja nazaj sega, tako je zapisan vir, zavedno za novo leto, tri večere pred novim letom, kolimo od hiše do hiše in koli to pesem pojemo po hišah pevci, moški. Ali za tri kralje grejo, prej smo hodili, da so fantje spremljali in kralje oblečeni, tudi pet staro koledniško pesmi, ki so pa prenesla iz Ilske doline, na primer. Ali pa godovne pesmi, pa za razne prilike, sem imel nek tako pozitiv nos. No, potem je tukaj dr. Cigan, pozapoje, on bil tisti prvi, on je začel zapisovati po naši kraj križem kražem, predvsem v Poljuni, stare ljudske pesmi. In je vedno on na slovenski gimnaziji, ko je zaključek akademije bilo, s kakšnim fantovskim zborom ali pa otroškim zborom, že staro ljudsko iz Dirkš popeljal za pev. In smo imeli fascinirali, smo, viš, če bi on napisal to pesem, bi šla v pozavo. To me je začelo razmišljati tak naprej, dr. Cijane pa vse te pesmi nesu tu Ljubljano. Na Akademijo znane so umetnosti za glasbeni narodopisni inštitut in dal te trakove, da se tam hranijo tudi. No, potem so šli za razne šege in ovale. Dr. Kuret je prihajal k nam na sedež, dr. Zavlatnik, moj prvi predstojnik, dr. ki je bil predsednik Krščanske druge zveze, etnolog, duhovnik, pa dolgoletni ravnatelj gimnazije. In se pa mene zbirala v pisarni, kako dijake, da bi ne vprašanje se imeli, pa izpolni in da nesli v Ljubljano. Mm-hmm. Kaj pa pa nas? Ali bi ne to vredno bilo tukaj objaviti kaj takega? Ali pokojna Zmaga Kuma, ki je zapisala ogromno pesmi. Ja, enkrat smo celo predlog imeli, da bi na Koroškem izdali te pesmi, ki je zbrala Zili, pa Poljuni, pa Rožu, le v veliko bero. Celo ponudno imeli, ampak ona je še tedaj se ni upala na naši strani izdati to knjigo, da rajši šla tržavskemu tisku, tistem levemu, da so tam izdali tiskali pa Drava, tak naprej. Celo smo mi skupaj prilali. Smo, ja, dajmo mi, izdajmo kaj. Ne? No, to je pravzaprav začetek bil, šele po smrti Cigana sem začel se zanimati za njegovo zapuščino, njegove trakove, njegove zapise. To je mladi študent glasbene etnologije, pa zgodovina, dr. Engelbert Loga, ki je danes gotovo eden največjih strokovnjakov, ki ga imamo mi kot Slovenci za glasbeno narodopisje, začel kot študent pri Krščanski kulturni zvezi in smo začeli s serijo objavljati zbirk. Tukaj mi je veliko pomagala vaša družina, teda je bil upravitelj družine dr. Mirko Cudoman, veliki glasbenik, ki smo veliko povezavo imeli in smo začeli te stvari izdajati. No, potem je začela se etnologija, dr. Marija Makarovič, ki se je tudi danes slišalo, zidenske zgodbe, zidska noša, predvsem zidski plesi, Mirko Ramovša, smo ga tudi vse na obrobju, ki je danes je naše, jutri pa Nemci reče, to je vse njihovo. In videli smo, rečmo, ravno preko Cigana, če se kar bo zapisano, ne bo izbrisano. In predvsem je vliko naših teh starih šegi navad in predvsem pesmi so se pojejo nemško. Nimamo kaj proti, ampak mislim, da se pa treba to povedati, kdo je vir. Ta radiška stara novoletna pesma, rokopis najstarejši 1838 istinske pesmarice, naprimer. Nikjer ni nemške besedila. Bo pa rekli, da je to nemška besedilo. Ne? Zato smo rekli, to je naše, seveda skušajmo vrniti ljudstvo nazaj. To je spet pri nas bilo malo drugače kot problemi, da ni samo v arhivih, v omarah takovi, ali pa zabeleženo, temveč vse je napisano, natiskano. In po možnosti vrniti spet ljudem nazaj, tu ne zade, ravno te rdeče knjižce, tukaj so prve produkcije naše bile, vsaka vas ima svoj glas in tak naprej. In gleda, da so ljudje bili zelo presenečeni, da se te stvari objavijo. Tako da so sami začeli klicati, ali pa mi imamo pa še te pesmi tam, aby k nam tudi še prišli, pa tak naprej. Ne? No, potem je se pa širilo pozopo iz mejne celice na arhitekturo, dr. Petra Fista, pa njegova žena, ki je raziskala z študenti, pa že naše vključil tudi. Ne? In to je se tako razširilo, da smo potem imeli v Krščanski kulturni zvezi etnološki oddelek, tako da smo v 1993 rekli, da moramo pa ustanoviti inštitut. In inštitut je pa tako, da smo pri nas, kaj imajo samo akademije znanosti in umetnosti in da smo morali mi najprej društvo ustanoviti in to je na pravni podlagi in v okviru tega društva je pa inštitut dela. In tam smo se predsednik društva, seveda imaš pa svoja glavno skrb za finance, za upravo in tak naprej. In seveda smo potem pa skušali tudi naše mlade etnologe dobiti in gospa Martina Piko, ki je sedaj vodja tega, je kot mala študentka začela o mentorstvu Marije Stanovnikove, ki je ono se spet na čivito zbirko v podružini izdala o starih molitvi, kar so in tak naprej. No, In danes se pozabil, če bi ga ne imeli, bi ga mogli že davno ustanoviti. In to, ko je že na področju publikacije in še kaj pa me še bolj nadužuje, da se mladi segajo po teh knjigah, se zanimajo. Ali pa, ko si prišel z Marijo Makarovičo, kakšno družino, da so cele tri generacije ali štiri generacije ob mizi sedele, pa gled, babi, zakaj pa tega nam nisi povedala. Marijo Makarovičo pa poveš. In smo, ko vidiš, pogled, vračajo se spet nazaj. Ne? In tako, da je pravzapo delo, ki ga, da je veliko inštitut pri sodelavci premajhen, tako delava, predvsem tudi, kar se tiče zadnje, je, lahko rečem kot en hit, je Ledinska imena. Rečemo, na ene strane so to politične raziskave, rečemo teken Ledinska, rečemo krajevnih imen, so pa začeli za tukaj gore, cele karavanke, kakšne lepa planinska imena imajo. Nemški Alpenverein, vse po Nemčju. Vse imena so se nemška. Ve? In sedaj, če pa zemljevid, tudi žal, vaše turistične društva so se ozirali samo po avstrijskih merilih. In tukaj pravzaprav so iniciative prišli ljudi. Vsev, na primer, prva iniciativa prišla, da bo te kraj zaščiten, da bo vedeli, da so to slovenska imena. V selah prva ta zemljevidna stavtelena in potem se pa pravzaprav tako spasilo, da pa, mislim, da je kot 10 ruštv hoče se za enkrat imeti ledinska imena, ki se danes po evropskem pravu spreminjajo tudi in s tem bo se tudi imena zginila.
Tako da inštitut skrbi, da se te zadeve ohranijo in da živijo še naprej.
Ja, da se ohranijo, pa se napišejo, da se na zemljevidi izdajo tudi seveda strokovno pomočjo in tukaj je tudi narečje, recimo, tukaj je tudi vaši strokovnjaki sodelujejo, jezikoslovci. Brez te pomoči ne bi šlo tudi, ampak je recimo, naša tajnica tukaj Milka Olipova je že pravzaprav ima že kar skušnje, kako se to naredi, pa že mladi pak se delajo tukaj študentje, da delajo po vsem času v počitnicah, delajo tukaj tudi, no, seveda pa, pravim, kot rečeno, vrsta stvari, zelo pestra paleta.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Poslušate arhivski pogovor z Nužejem Tolmajerjem iz leta 2014. Tudi po upokojitvi je bil dejaven na več področjih. Spregovoril pa je tudi še o načrtih, ki jih je takrat imel.
Ja, mislim, da je stvari še ne, recimo, jaz sem, hvala bomo srečo, pa mislim, da sem ljudi rad poslušal. Da sem poslušal in kaj se dela, kje se dela. Veliko sem tudi na Primorskem bil, smo ga, viš, to bi pa za nas tudi lahko bila, ali kje pa tudi, ko sem po rojaki v zdomstvu bil, Argentini smo, viš, te stvari pa lahko mi naredimo tukaj tudi, na primer. In sve smo potem malo na drugo obliko smo potem naredili, ne. In tega bi se naredilo še in še lahko, ne. Recimo področje filma, recimo to je tudi ena dejavnost, ki se je po zadnjih leti zelo razvila tudi med koroški slovenci mladi, ki so študirali na akademiji, na fakulteti pri vas, za gledališke vede, na Milena Olipova, na primer, ki je zaključila študij in naredila že svoje vrstne filme. Miha Dolinšek dela z mladimi na področju filma literarno, mislim, tukaj želimo, da bi še več bilo pišočih. Sedaj so vse štiri organizacije, gimnazija slovenska, pa obe kulturni organizaciji in ena društva, ena tako ustanova, Mojbenga ustanova, služi, da razpise deje za mlade. Da se splača nagovarati mlade, kar se tega tiče. Ne? Mislim, da tukaj je še in še dela. Drugače imam pa seveda doma tudi še v svojem domačem kraju en zalogaj, ki ga delam na Radiše, pozapo je to, lahko rečem, edina trnjava. On kol se je žal se ponemčilo, lahko rečem, tukaj obzdolž imamo Žrelec, to je sicer občina, naš sedež občine, potem imaš Gošovo, Žihpolje na eni strani, nas potem Podra pri Dravi, potem Medgore, ki so se, ampak vidi se, pri nas je ostalo društvo. In to pove vse, kjer, tam, kjer so društvo aktivna, je jezikovna podoba, hvala Bogu, ostala. Kjer je pa, pa tudi Červesko, koliko toliko v redu bilo. Če pa tega ni bilo, je pa asimilacija veliko, veliko hitreje šla. Veliko, veliko hitreje, ne. No in doma sem začel zbirati stare našo narodno blago, začenši od duhovnih pesmi, našo lepe zapuščine v Ljubljani zapisane, tudi rečme, z 18. stoletja, z 19. stoletja. No, to bi zbral enek celoti skupaj, pa dobil tu nekaj pevcev, kar nekaj lepo število, ki so mi še zapeli starih pesmi in to bo nekaj ena taka kar bogata vera tudi z našega mojega kraja, z Radič tudi, ne. Tako da tudi te stvari skušam, let, pa seveda, koliko je to organizacijsko pomagano pri Krščanski tudi na zvezi in pa seveda pa obajaniku, da stojiš, pomagaš, koliko se možeš. Tukaj drugače pa delajo pa, ukažejo, kam smem iti, pa kam ne smem iti.
No, vaše delo seveda opazijo tudi drugi. Nedavno ste prejeli zlati častni znak za zasluge Republike Avstrije, ki ga podeljuje zvezni predsednik. Najbrž vam je ta zlati znak veliko pomenil.
Ja, hvaležen sem tistim, ki so me predlagali. In to so moji najbližji sodelavke pa sodelavci bili. Zvezni predsednik najbrž se poznava, ko je on bil ministr za znanost, sem bil po njemu, pa drugače pa ne, in samo nisem se srečno počutil, ker mi je talen bivši deželjni glava poklonil to, čeravno sem izrazil željo, da ne bi želel od njega dobiti, ki, ampak kljub temu je dal potem na smrgu, da ne. Je listina pa ta, je bil pa tudi njegov namestnik, ta, ki bo se bodoči deželjni glavar, je bil nazočil. Tvar so pa samo Korošci bili, da sem edini bil pozapol, ki sem z Dunajskega vrha dobil to priznanje. Eno, tu vidi se, da si požel tista leta, da te nekaj počastijo, pa kaj, no, ampak predvsem zaslužijo ti ljudje, ki so dejansko moji najožji sodelavci bili in to so društveniki, ki z takim ilanom delajo, pa se za boglone, za idealizm delajo. In mislim, da teh je pa ne in ne malo.
Takole pa je Nuža Itolmajer pogledal na Slovenijo in na slovensko cerkev.
Občudujem, bom povedati, tudi na področju cerkve, kajti nisem pričakoval, pa nisem računal, da bo pravzaprav razvoj Slovenije, ko smo vsi bili veseli in računali za demokracijo, da bo pravzaprav v tej kratkem obdobju do takih prišlo. To ne disonans in mislim, da Bog daj, veliko mislimo tudi na domovino, da bi mi tudi radi imeli tako, kot smo vse predstavljali, da bi tudi mi potem zamejski Slovenci, rečemo, bolj si tukaj na Koroškem, bolj si na Primorskem, ali pa predvsem Slovenci tudi po svetu, res čutili, da je naša domovina, da je matični narod. In tukaj bi se tudi slovenski cerkvi zahvalil.
Poslušali smo torej arhivske posnetke iz leta 2013 in obudili spomin na leto spremenulega neumornega kulturnega delavca na avstrijskem Koroškem, Nužeja Tolmajerja, dolgoletnega tajnika Krščanske kulturne zveze in predsednika Narodopisnega društva Urban Jarnik, ki je avgusta umrl v 84. letu starosti. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro do prihodnič in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.